Velkommen til Akevittpodden, Norges sterkeste podcast. Jeg heter Elisabeth og president I Norske Akevitters Venner. Og I dag så har jeg en liten premiere, for dette første gang jeg spiller inn podcast uten å ha gjesten fysisk til stede. Dagens gjest på selveste brennevinsdagen til og med, det deg, Idar Sørensen. Velkommen.
Hei, takk.
Grunnen til at du gjest I podcasten, det at du produktsjef for brennevin hos Vinmonopolet, og det synes jeg høres veldig spennende ut. Men hva innebærer egentlig en sånn jobb?
Ja, det ganske mye egentlig, men I korte trekk. Altså, mye av det jeg gjør å se på hvilke utvalg vi har, analysere utvalget våre, se på trender som kommer, og faktisk etterspørsel I butikk, hva folk kjøper. Og så utifra hva vi tror at trender som kommer, noen kvalifisert gjetning, og etter hva folk faktisk kjøper, så skriver vi da anbud på produkter vi mener mangler I sortimentet vårt. Ikke bare ting som mangler, men også det at vi vil ha flere produkter, eller at vi tenker det at noen produkter går ned I salg, man trenger kanskje å skifte ut noen ting. Altså, det forskjellige grunner til at man skaffer nye produkter inn I hyllene, men det stort sett basert på trend eller forventet trend på hva som skal kjøpes.
Spennende. Og hvor lenge har du jobbet I Vinmonopolet?
Nå har jeg vært her I snart 5 år. Før det så har jeg jobbet I import- og salgsbransjen for alkohol I, tror jeg nå 11 år for det. Og så har jeg en bakgrunn med 18 år I restaurantbransjen.
Ja, så må jeg også bare benytte anledningen til å si gratulere med dagen, eller med året da, rettere sagt, for Vinmonopolet jo 100 år I år. Det jo storstans.
Ja. Ja, det jo spennende. Altså, mye av Vinmonopolet jo bygd opp rundt akevittproduksjonen den tiden som Arcus og Vinmonopolet var samme bedrift. Så akevitt har jo historisk sett vært en veldig, veldig viktig ting for Vinmonopolet.
Mm. Det bra. Viktig for oss fremdeles. Og det har jo skjedd ganske mye på de 100 årene fra at det ikke var lov å selge brennvin til at Vinmonopolet, som du sa, produserte alt brennvinet selv. Tidligvis på tresprit, og til at nå produksjonen da privatisert, og dere kun står for salget. Det litt av en reise på 100 år.
Ja, absolutt. Det morsomt du sier tresprit, for det faktisk ikke så alt for lenge, for mange år siden jeg fant ut at vi hadde produsert akkurat og andre ting på tresprit under 2. verdenskrig. Mm. Så begynte jeg å greve litt mer I det, og det viste seg det at I nabolandene våre så det fremdeles og har vært ganske vanlig å bruke tresprit, ikke til akkurat, men til å lage etanol og bare for å kunne bruke det som base til andre produkter. Så det vel, det Sverige og Finland mer vanlig, men her I Norge så har vi etter krigen bare gått helt vekk fra det.
Ja, vi foretrekker potet, tror jeg. Så kan jeg jo bare legge til et personlig tips også, og det jo at dere har jo en egen podcast som heter Vinmonopolets podcast, hvor dere har gått gjennom hele historien fra 1922, og dere vel snart fremme ved I dag. Så til alle som hører på denne podcasten, så anbefaler jeg også å høre på det, for det har jeg I hvert fall hatt veldig stor glede av.
Jeg snart ferdig med podcasten selv. Jeg lærte veldig mye om bedriften jeg jobber I, og det var veldig nyttig og morsomt. Ja. Det en del av historien som også morsom I tillegg til at det tall og fakta og årstall, så det har skjedd mye rart I Vinmonopolets historie som verdt å få med seg. Så nå skal ikke jeg komme med spoilers, da får folk heller høre på selv.
Men ja, hvordan går det egentlig da med akevittsalget på Vinmonopolet om dagen?
Altså, på grunn av nedstengningen som har vært, og pandemi og alt mulig, så har jo salget virkelig eksplodert. Altså, fra 2019 og frem til 2020, altså bare på ett år, så økte jo salget med, skal vi se her, nesten 600 000 liter. Så det gikk fra 1,3 til 1,9 millioner liter, bare fra pandemien. Og det jo på grunn av nedstengning, man kan ikke kjøpe ting over grensen, det ikke tax-free, og jeg tror veldig mye av dette salget også fordi at I store deler av landet så også restaurantbransjen stengt ned. Så det jo, vi har hatt en økning som bygd på andre sin tragedie, og det jo ikke noe spesielt morsomt. Men hvis vi ser på det litt, vi prøver jo nå å se da litt mer på generelle tall, og det vi har gjort at vi har tatt den generelle økningen av Vinmonopolet har hatt under pandemien, og så har vi dratt vekk den prosenten, og så har vi sett på hva som faktisk har en økning. Så både I 2020 og 2021, hvis man tar vekk den gjennomsnitten, så det blir ikke helt korrekt, men vi får en viss pekpinn, så har akevittsalget hatt en økning. Og, det har vært solgt mye akevitt I mange, mange år I Vinmonopolet. Så hvis man går langt bakover og ser sånn 10 år tilbake I tid, så salget derifra bakover ganske jevnt. Det er først siden 2016 at vi begynner å se en litt økning i akevittsalget, som der det ikke går opp et år og ned neste år, og så opp og ned, opp og ned, som jojo. Så fra 2016 og frem til 2019 så økte akevittsalget i Norge med ca. 50 000 liter på de årene. Og i en kategori som selger så mye som allerede den gangen hadde i 2016 ca. 1,2 millioner liter til 1,33, så er det jo økt ganske mye sånn sett. Prosentmessig lite, men i mange liter. Og det vi ser som er en stor endring nå, det er jo ikke bare miksen, altså det er flere og flere produsenter, men også det at vi selger mer og mer blank akevitt enn det har vært gjort på mange år. Da går vi langt tilbake i tid. Så blank akevitt og flere sorter blank akevitt begynner sakte men sikkert å krype oppover i sak. Det er litt morsomt, jeg er jo en tilhenger av blank akevitt. Jeg synes det er genialt, Lenny.
Ja, folk har jo begynt å bli litt flinkere til å mikse drinker på akevitt, så det kan vel ha noe med det å gjøre.
Ja, det er mange som ikke tenker på det, men akevitt er jo veldig nært opp til gin. Altså det som skiller akevitt og gin i store trekk er karve og einebær. For ellers så er jo begge deler et smaksatt brennvin, der man smaksetter med forskjellige frukter og sitrus og urter og så videre. Så gin og akevitt er ganske nært i slekt, derfor har de veldig mye av det samme bruksområdet. Så min filosofi er, kan du bruke gin i noen ting, så kan du også bruke akevitt.
Enig. Og nå da, som det er lov å gå ut og spise igjen, og det er lov å reise og sånne ting, har du noe pekepinn på hvordan salget utvikler seg etter det?
Jeg tror nå, vi ser jo allerede at salgstallene går nedover, og men det som er interessant er at på de fleste produktgrupper så var salgstoppen var i 2020, og så ble det mindre salg i 2021, men akevitt har faktisk økt 18 000 liter mellom 2020 og 2021. Så fordi at utelivet var mer åpent i 2021 enn 2020, og det hadde også var mer grensehandel i 2021 enn 2020, så burde volumet gått ned, men i stedet for så har det økt bittelitt. Så det tyder jo det at vi har en ganske kraftig vekst i 2021 på akevitt.
Vi liker jo å tro at akevitten er på vei til å ta over verden, så det tyder jo på det. Veldig sakte, ja, altså, men likevel.
Det øker jo veldig, men vi må jo også se på at når vi allerede, vi er snart 6 millioner mennesker i Norge og sånt, og så selger vi da i 2021 nesten 2 millioner liter akevitt. Det begynner å bli vanskelig å tro at vi skal gå så veldig mye høyere enn det, for det er jo veldig mange liter.
Ja, det er sant. Mm. Men du sa at du har jo ansvaret egentlig for ting som skal komme inn i hyllene på brennvinsfronten. Kan du ikke forklare litt om hvordan en akevitt kommer inn i, si, Vinmonopolets lister da, for det er jo ikke bare hyllevarer dere har. Dere har jo en enorm liste også med ting som kanskje ikke står i noen hyller, men som likevel kan bestilles.
Ja. Ja, det er, kan vi begynne med BU, som liksom er det vi, altså BU er bestillingsutvalget vårt. Det er alle varene som ikke er i butikk. Det som er med BU, som veldig mange ikke forstår, er det at Vinmonopolet har ingen kontroll på hvilke produkter som er i BU. Men eneste vi kontrollerer er at vi følger regelverket for spritsalg eller brennvinsalg i Norge, eller vinsalg og så videre, og merking er riktig, at det ikke er noe ulovlig på noen måte produktet. Så alle importører og produsenter i Norge som har lov til å produsere og selge, kan gjøre en avtale med Vinmonopolet, altså en salgsavtale med Vinmonopolet. Den avtalen koster ingenting, det eneste er at vi må ha en sånn fakturaløsning på plass, sånn at vi faktisk kan bestille og bli fakturert og fakturere for produkter. Ellers så er det ikke noe annet enn det du må ha for en avtale, så da kan du få ting tilgjengelig i våres nettbutikk. Så alle produkter som er i nettbutikken er da på lager hos leverandør, og det er leverandøren som må handle og styre disse produktene. Altså det vil bety at alle som har produkter i Norge kan få markedstilgang på den måten. Men det er jo da selve bestillingsutvalget. Og så har vi da det som heter parti- og basisutvalget, og det er de tingene som står i hylla. Og her har vi tre måter man kan komme seg inn i hylla på butikken. Så den første er jo det jeg gjør. Da lager vi et anbud, for vi ser at vi må ha mer blank akevitt med dill, for eksempel. Og så svarer alle som lager dette eller importerer dette produktet på den tenderen og leverer da inn prøver, og så går de gjennom et smakspanel. Og så går det i smakspanelet, så smaker disse i smakspanelet ikke hva de syns best, men de smaker hva som best passer til anbudet. Så det kan jo hende at noen akevitter som smaker fantastisk godt, ikke vinner anbudet, men det er fordi at da passer ikke det til den teksten som står i anbudet. For det er ikke alltid vi ser etter det. Vi ser etter forskjellige ting. Så hvis det er verdens beste akevitt som ikke smaker dill, og så har vi bedt om en som smaker dill, så vinner ikke verdens beste akevitt, for det smaker ikke dill. Der har du litt hvordan det fungerer. Så det er mange som tror at fordi at de ikke vinner i smakspanelet, at de har lagd et dårlig produkt, men det er ikke alltid sant. Og etter det da har gått gjennom dette smakspanelet, så vurderer man da hvordan det har gjort, altså hvilke karakterer har fått forhold til hvordan det passer til anbud. Om det har nok tilgjengelighet til å bare bli et partiutvalg, altså vi kjøper litt, eller om det er nok til å kjøpe et stort parti som kommer i fast utvalget. Og så er det pris. Prisen går hovedsakelig på at hvis det er ting som scorer omtrent likt i smakspanelet, så velger vi det billigste av de produktene. Så hvis det er en klar forskjell, så er det alltid den som har størst poengscore i smakstesten som vinner. Men hvis det er liksom opp til 0,3 poeng skille, for eksempel, av total score på 9, så blir pris en stor faktor inni det. Så da kommer man ut i hylla, så vurderer man hvordan man trenger disse produktene. Og da har vi pol fra kategori 1 til 6. 1 er minste, omtrent på størrelse med en kiosk, til 6 som er de største butikkene. Og så ser vi at vi mangler dillakevitt fra kategori 3 og oppover. Og så velger vi da at den får den distribusjonen. Det er den første måten. Altså det går gjennom en anbudsprosess der vi ber om produktet, går gjennom kvalitetskontroll og priskontroll, og så går det ut i hylla. Metode nummer to er det at man lanserer noe i bestillingsutvalget. Og så er det da mange som hører om produktet ditt og har lyst til å kjøpe det. Og det er noen butikker, for alle butikker får lov å bestemme 20% av utvalget i butikken sjøl. Da kan de ta inn akevitten din hvis de hører om det og syns dette her er bra. Og hvis du da har vi en rangeringsrapport, det vil si at vi har for eksempel 8 akevitter av én type i hylla. Og dem har vi da salgstall på. Og hvis du da begynner å selge produktet ditt så mye gjennom bestilling, altså bestillingsutvalget, at du selger bedre enn nummer 8 på den lista, så får du listeplass. Altså du selger deg inn i systemet vårt. Det betyr rett og slett at vi har et fast utvalg på i akkurat den type akevitt, har vi 8 stykk. Selger du bedre i bestilling enn det dårligst selgende produktet av de 8, så får du den plassen. Så du kan rett og slett selge deg inn i systemet. Og så har vi et siste, som er da noe som heter testutvalg. Da kan importørene og produsentene søke om å få lov å lansere et produkt i hyllene våre. Og da må du betale kostnaden, altså hva systemet vårt, hva det koster å lansere et sånt produkt. Altså en lansering koster rett opp under 50 000, altså med alle instanser, alle personer, alt logistikk som skal få ett produkt ut i hylla. Og da får du et garantert salgsperiode der du må klare å selge deg innenfor det volumet som en av disse 8. Så hvis du da selger bedre enn en av disse 8, så får du fast plass etter en periode har gått ut. Så jeg vet ikke om det blir litt for innfløkt, men det er de tre måtene det er mulig å komme inn. Altså en måte at vi anbuder at vi ber på noe. Nummer to, at du selger så mye at du selger bedre enn det dårligst selgende produktet i basis. Og det siste, at du rett og slett får en testlansering inn i systemet vårt. Nå har vi nesten 600 leverandører, så det er langt mellom hver gang noen får en testlansering. For hvis alle 600 skulle lansere ett produkt i året, så hadde vi ikke gjort noe annet enn akkurat det. Men man kan søke om det, så blir man tildelt en slott så og så mange hvert år får da lansere noe i test. Og det er fordelt på brennevin og øl og sider og svin og alt sånt.
Så for de akevittene som er tilgjengelige på alle pol, da, hvem er det egentlig som bestemmer hvilke det er? Er det da salgstallet?
Det er salgstallene som bestemmer. Så de tingene som blir i hylla, det er det som selger mest. Så hvis kundene plutselig finner ut at det er et av produktene de ikke liker lenger, og slutter å kjøpe det, så kommer det dette ut av systemet vårt. Men så må man også se på det at folk er jo bedagelig av seg, og vil ikke akkurat alltid bestille det de syns er best. De tar jo gjerne det som står i hylla rett foran seg. Så selv om i teorien så skal det være veldig lett å bytte ut alle produktene, så har du en fordel når du først er i hylla. Det må jeg jo innrømme. Det er lettere å overleve.
Så det jo sikkert mange av de som hører på den podcasten her som har en favorittakkevitt som de må på pole for å bestille da, for å få tak i den. Du var jo litt inne på det, men hva kan de gjøre da for å få akkurat den spesifikke akkevitten i hylle på sitt lokale pol?
Nå kan jeg bruke meg selv som et eksempel. Jeg har et lokalt pol like ved siden av der jeg bor, der jeg har vært og bestilt et produkt et par ganger som jeg veldig glad i. Og vi har jo en flott app som det at på lørdagskvelden når jeg ser at jeg begynner å gå tom for det jeg har lyst på, så kan jeg bestille den, så kan jeg hente den på et par dager etterpå. Så den appen gjør det jo litt enklere å bestille varer. Den butikken da har nå tatt inn 6 flasker fast i hylla på bakgrunn av hva jeg bestiller sånn annen hver måned. Så nå finner jeg produktet mitt i hylla der. Og hvis du har da oppegående personer som jobber i jeg tror nok ikke er den eneste som har bestilt det, fordi at mitt salg ikke nok til å holde i gang en hyllevarmer, men jeg en av dem som bestiller det på dette polet. Og da har den funnet ut at ja, men da det nok mennesker i nærmiljøet her som har lyst på dette, så da tar den inn.
Så det rett og slett å skape litt etterspørsel?
Ja, akkurat. Der har du det. Mm.
Og når dere lyser ut tendere, som du var inne på, altså disse anbudene, så da dere jo gjerne spesifikke på, for eksempel da, som du sa, dill og hva slags kryddepreg dere vil ha, eller om det skal være fatmodet på en spesiell type fat eller lengde. Ja. I hvilken grad tror du at dere har da en rolle i utviklingen av norsk akvitt?
Selvfølgelig har det en rolle. Det har en rolle fordi at jeg har hatt et møte med en produsent for ikke så altfor lenge siden, der han sa at den ville være enda mer tydelig på at vi skulle be om nøyaktig hva vi ville ha. Men det vil jeg heller ikke gjøre, fordi at jeg vil ikke at Vinmonopolet skal være dem som styrer hvilke produkter som skal finnes. Vi vil jo at utvikling skal komme fra produsentnivå, fordi at de produsentene og tilvirkerne der ute som har det innovative. Hvis jeg skulle hjelpe til med produktutvikling på alle brennvinsortene jeg jobber med, så hadde jeg ikke gjort noe enda. Og jeg tror ikke jeg så kreativ at jeg kan være den som skal styre trenden fremover. Så ofte det vi gjør det at vi ber om ting der vi sier at det skal være så gammelt. Det skal for eksempel være tydelig preget av noe, eller som vi vil at det skal smake. Og så lar vi resten stå litt åpent, og så ser vi hva som kommer inn. Det er ikke så ofte at vi har det så åpent, men det skjer. Andre ganger så er tendere påvirket av at vi har smakt produkter fra dem som lager akvitter. Vi besøker produsenter. Vi hadde egentlig kjempefokus før korona på at vi skulle ut og besøke alle norske produsenter overalt, som brått stoppet. Vi har lagt budsjettet på plass og alt mulig, og så fikk vi plutselig ikke reise. Så nå i juni så begynner vi, jeg har en kollega da som jobber også veldig mye med norske produsenter, på sider og øl og sånne ting. Så vi skal begynne å bruke en del tid de nærmeste 2 årene på å virkelig kartlegge hva som finnes der ute, og snakke med så mye leverandører som mulig. Vi ønsker også at leverandørene skal kontakte oss, altså de kommer til oss på kontoret, enten sender oss en vareprøve, eller da kan vi ha en smaking, enten elektronisk via Teams, eller at de kommer til vårt prøverom og sitter og snakker med oss og forteller hva de gjør. Og når vi ser at det flere som begynner å lage en type produkter, som kjempegod kvalitet på interessant, så kan vi skrive anbud på grunnlag at vi ser at dette her er produkter som vi forventer at den norske kunden vil ha. Det er derfor vi produktsjefer også reiser rundt omkring i verden for å se på trender, besøke vingårder, det er for å finne innovasjon, hva er det nye du holder på med? Det er for hvis vi ikke hadde besøkt produsenter, så har vi bare fått vite hva som stod ute i hylla i butikker rundt omkring i verden, men når vi besøker produsent, forteller dem hva de holder på med. Og da har vi tøysetsplikt, så vi kan ikke fortelle noe andre det, men vi kan bruke det til fremtidig arbeid for å finne ut hva vi skal holde på med. Og det er veldig viktig at vi har en nær dialog med produsenter, og det har vært en sånn historisk ting at produsentene tror at vi er veldig vanskelig tilnærmelig, men vi ønsker virkelig at de tar telefon eller mail, eller tar en prat og forteller hva de gjør, og filosofien bak produktet sitt, alt mulig vil vi vite. Så det her er samtidig en oppfordring til at enda flere norske produsenter skal være flinkere å snakke med oss. Jeg møter jo folk som blir innimellom vettskremt når jeg sier hvem jeg er, for de tror at de ikke kan snakke med meg fordi at jeg jobber i Vinmonopolet. Men jeg er den personen i Vinmonopolet som alle produsenter faktisk kan snakke med om akkurat hva de vil, fordi at jeg trenger det til jobben. Mm.
Det ikke litt fristende da å be om en akkevitt som er akkurat sånn type du liker?
Hvis jeg hadde bare valgt om ting som jeg liker, så er jeg ganske, ja, jeg sier helt gjennomsnittlig hva jeg velger, så da tror jeg ikke det hadde solgt så bra hvis det hadde blitt sånn som jeg vil ha. Så, og vi har jo også folk, altså, Jeg tror nok også butikkene vil gi en ganske kraftig tilbakemelding hvis de fikk produkter som ikke kundene vil ha hele tiden. Noen ganger så skjer det jo at det kommer produkter ut der som kunden ikke vil ha, men for det kan vi jo aldri garantere. Vi må jo bruke bare salgstall og trendanalyser, og så håper vi på at det er det riktige produktet som havner ut. Nei, jeg tror ikke min personlige smak skal styre hva som smører vi vil ha på Vinmonopolet.
Men når du kommer altså på Kvitten, så er det jo enormt mange nye produkter i hver lansering. Det sitter jeg jo selv på, for jeg vil jo følge litt med. Og dette har jeg jo ikke egentlig forberedt deg på at jeg skal spørre om, men kan du si noe om hvor mange produkter som dør? Altså, er det mye gjennomtrekk, eller er det sånn at det bare blir flere og flere og flere og flere, og til slutt så renner det over?
På Akevitt så har vi, så er det... For å si det sånn, altså Akevitt har jo vært dominert av ett firma i Norge som har lagd alle akevitten som vi har hatt i veldig mange år. Og de har allerede vært på plass i basisutvalget i mange år. De har mange som elsker produktene deres og kjøper masse av det. Så akevitt er et segment der det er litt tungt for nye produsenter å overleve, fordi at vi ser jo hva bestsellerne er allerede, og det er mange av de tradisjonelle akevittene. Vi ser at også at det er noen som kommer på markedet som begynner å få litt volum etter hvert, men det er en... Det er ganske tøft å komme inn i et marked der det har vært en monopolist som har lagd alle produktene i så mange år, og så skal man plutselig prøve å konkurrere med dette gigantiske firmaet som har alle listeføringene på plass, de har markedsbudsjettene, de har alt.
Mm.
Så det er dessverre en del av de nye akevittene som kommer inn som ikke klarer seg mer enn det året, fordi at når du vinner et anbud så får du ett års salg, garantert. Og vi vil jo gjerne at veldig mye av disse nye produsentene skal få lov å vise frem produktene sine og få en sjanse, og derfor har vi også skrevet veldig mange anbud på akevitt de siste årene, fordi at jeg synes det er veldig viktig å vise frem norske produsenter.
Mm.
Og derfor så skriver vi flere akevittanbud, og så er det noen som her og der overlever, men ikke så mange som man skulle tro i takt med hvor mange akevitter vi faktisk har lansert. På andre plasser så er det mye lettere å få overlevelse, og andre plasser, så er det andre produktgrupper, så er det også vanskelig. Men jeg tenker det at det, på grunn av historikken som akevitt har i Norge, så er det et litt vanskelig marked som etter hvert begynner å løsne opp. Og i Norge så har vi et marked der det ikke er lov å reklamere i det hele tatt. Og den beste måten å få reklamert på produktet sitt er at det kommer ut i restaurantbransjen.
Mm.
For hvis man går på en bar og smaker på noe man synes er kjempegodt, så kan man gå på Vinmonopol og bestille det etterpå. Og det ser vi gang på gang at produkter har rett og slett fått bedre overlevelse i Vinmonopolet, fordi at folk har smakt det på bar eller restaurant først.
Ja, det er jo ikke så rart. Det er jo ikke så lett å få smaksprøver hos dere.
Nei, det har vi ikke lov til. Så dessverre. Det hadde jo vært enkelt hvis man kunne stå sånn som man så på tekstfien og dele ut gratis smaksprøver, men i Norge er det forbudt å dele ut alkohol gratis.
Det høres ut som noe som ville blitt litt kaos.
Ja, jeg tror nok det at kanskje noen ville utnytte systemet også, men ja, kanskje.
Ja, nei, man får gå på messer for den slags. Men du nevnte litt at du heier på norske produsenter. Er folk flest mer interessert i sånn lokalt produsert og norsk, eller er det litt sånn fake news som vi bare sier i festtalene?
Når det kommer til akevitt, så er jeg i så fall interessert i norsk, fordi at vi ser at de sommerakevittene vi har lansert som ikke har vært norske, har ikke overlevd. Det er kun de norske akevittene som vi har lansert på sommeren, som har fortsatt å være sortimentet vårt. Der har ikke de utenlandske klart seg inn. Vi har historisk noen danske og svenske og finske som gjør det helt ok, men det er norsk. Og generelt så ser vi på at norsk er interessant. Så 55% av alt øl vi selger norsk.
Mm.
Vi har to prissegmenter, altså på et over og et under 100 kroner for sider, altså sider som koster mer eller mindre enn 100 kroner. Og i det øverste segmentet for 100 så er det bare norske produkter. Og nest store del av økningen av sider som vi har hatt, er på norske produkter. Og norsk sider er jo i utgangspunktet ikke et tax-free produkt, og heller ikke et grenseprodukt. Så man kjøper en norsk sider, og vi har jo hatt en enda større økning av sidersalget enn den prosenten som vi vanligvis har gått opp nå i forbindelse med pandemien. Og med tanke på det at det kun er Horeca som er blitt borte for det markedet, og så mye sider som vi har solgt, så viser det seg at folk vil ha sider. Vi ser norsk gin. Av de dyreste ginene vi har, så er det kun en som ikke er norsk. det som i butikk, og de som norske begynner jo nå å selge like bra som de utenlandske i det prissegmentet her. Og vi har bedt nå om norsk fruktbrennevin som vi skal lansere til sommeren, eplebrennevin. Og vi ser, altså generelt, folk er interessert i norske, de vil ha storytellinger, de vil ha den historien som er rundt, og det er jo veldig mange som har fantastiske historier å fortelle. Men det er vanskelig i for eksempel gin og akevitt, der det er så skrekkelig mange produkter å nå opp hvis du ikke er tilgjengelig i restaurantbransjen, eller har på en eller annen måte kommet inn på bordet. Så det er en veldig, veldig tøff bransje.
Mm.
Altså jeg kan bare si noe sånn som dette her, at i 2016 så var det 261 brune og 32 blanke akevitter, altså totalt 293 akevitter i Vinmonopolet i 2016. I 2021 så var det 498, altså en økning på 200 produkter mer på den tiden. Og det gjør ikke jobben noe enklere for den som skal slå igjennom når det var plutselig 200 flere produkter å konkurrere mot. Så det er ikke bare det at det er vanskelig å komme seg inn i basis fordi at man har allerede noe som er etablert her. Det er også det at det er en, det samme gjelder for gin. Det er så skrekkelig mye gin der ute. At det, hvis man ikke har litt kunnskap eller kjenner den produsenten man liker best, eller altså man vet så veldig mye om produktene, så er det mye å lete igjennom når det er så mye tilgjengelig.
Mm. Ja, det skjønner jeg selv. Og jeg, det var en gang jeg syntes at jeg hadde så noenlunde kontroll, men den har jeg mistet totalt nå. Det er ofte folk spør, ja, hva synes du om den akevitten? Som jeg er litt sånn, nei, den har jeg i grunnen ikke hørt om. Men det er jo vanskelig å unngå med så mange.
Jeg trodde jeg visste om alle destilleriene i Norge, men under pandemien så har jeg funnet opp noen flere, så plutselig så var jeg på en messe her, det var tre nye destillerier jeg ikke hadde hørt om. Hadde det vært ett destilleri, så hadde jeg skjønt det, men det var tre. Og da er det synes jeg er litt mange til at, med tanke på at det ikke er så mange destillerier i Norge, så burde jeg fått med meg disse tre nye, men ja.
Ja, det er mye å følge med på. Du, jeg har et siste spørsmål til deg som jeg tror også det er mange som lurer på, og det er, hvordan blir de som jobber i Vinmonopolet så utrolig flinke? Stort sett alle jeg har møtt i alle Vinmonopolutsalg fremstår for meg i hvert fall som utrolig kunnskapsrike og kan alltid gi tips uansett hva det er jeg ber om. Hvordan får du til det?
Vi har et enormt system for opplæring. Altså, vi har intern opplæring på brennvin, øl, vin, og innover øl og brennvin så tar man også, da går man inn på øl, går man inn for sider og litt sånn der også. Jeg var så heldig at jeg fikk lov å holde et kurs her for et par dager siden, og det er mye disse skal gjennom. Det var grunnkurs jeg holdt på med nå, og det var 3 dagers opplæring på forskjellige produktgrupper. Og da kan du etter det ta noe som heter stige, så du kan ta en sånn 3-trinn stige der du kan spesialisere deg innenfor vin, eller øl, eller brennvin, og ta denne kursen over et par år. I tillegg så har man smakesmier, altså man sender ut sånne smakepakker til butikkene der de lager mat på bakrommet, alle har litt i kjøkken, der de åpner da vin som skal passe til maten, og prøver forskjellige typer vin til maten for også og da, å selv oppleve hva gjør mat og drikke sammen. I tillegg til det så har vi en vinbladredaksjon som jobber veldig mye med mat- og drikkekombinasjon. Så vi har en enorm kunnskap innad i bedriften, og en opplæringsavdeling som er helt fantastisk, som er der ute. Og vi kan alltid bli bedre på alt, alltid. Men jeg synes at vi har kommet veldig langt når det kommer til opplæring av ansatte. Jeg jobber jo for at vi skal få enda mer brennvinsopplæring, fordi at det er jo mitt fokus.
Mm.
Og det har kommet mer, men jeg håper at det skal komme enda mer.
Ja, det heier vi også på. Men Idar, tusen takk for at du tok deg tid til å være gjest i Akevitt-podden.
Det var kjempemorsomt. Tusen takk for at jeg fikk lov å komme.
Jo, god helg og ikke minst god brennvinsdag.
Takk skal du ha, og så får du også ha en fortreffelig helg. Takk.
Det er Norske Akevitters venner som lager denne podcasten. Hvis du har spørsmål eller tilbakemeldinger, så vil vi veldig gjerne høre fra deg. Send en e-post til post@norsk-akevitt.org.